Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan Dr. Peter McCauley, mantan Dekan Institut Bank Pembangunan Asia dan dosen tamu di Uncoordin Economic Division and Indonesia Project ANU. Selamat siang, Dr. McCauley.
Selamat siang, Bu.
Bapak, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya akan mohon Bapak untuk menjelaskan itu atau membahas tentang bantuan luar negeri yang semakin mengecil itu, Bapak. Nah, namun sebelumnya Bapak, saya ingin menanyakan, pada saat ini berapa persen dari GDP atau penghasilan nasional itu yang diberikan sebagai bantuan mancanegara?
Kurang lebih berkisar, kurang lebih 0,2%. 0,2% dari GDP. Nah, ini dibandingkan dengan target yang dahulu ditetapkan oleh masyarakat internasional, yaitu 0,7. Jadi dapat dikatakan ada perbedaan, ada jurang yang cukup besar.
Dr. Peter McCauley, 0,7% itu tadinya ditentukan berdasarkan apa itu oleh masyarakat internasional itu?
Ditentukan pada persetujuan internasional, ini pada akhir tahun 60-an, jadi 50 tahun yang lalu, jadi ada International Commission, semacam diskusi internasional, dan sesudah negosiasi dari negara-negara OECD itu, negara yang dapat dikatakan negara yang cukup kaya itu, pada umumnya mereka setuju bahwa sebagai tujuan, barangkali dapat dikatakan impian, tapi sebagai tujuan 0,7% bisa diterima. Ada yang mengatakan target ini terlalu kecil, ada yang mengatakan bahwa ini sudah cukup. Jadi sebagai akibat ini semacam kompromi sesudah negosiasi.
Bapak, memang semuanya itu kan ini kan seolah-olah kemurahan hati dari negara-negara yang kaya kan begitu ibaratnya. Tapi mengapa seperti Bapak sebagai pakar ekonomi itu justru sangat kecewa dalam tulisan-tulisan Bapak itu selalu mengatakan bahwa terlalu kecil itu bantuan untuk luar negeri. Nah, itu mengapa Bapak? Mengapa kita perlu memberikan bantuan yang lebih besar?
Sebab Bu, saya kira negara-negara donor seperti Australia membutuhkan program seperti ini. Barangkali tidak dibutuhkan lagi atau ya cuma sedikit dibutuhkan oleh negara-negara yang sedang berkembang di Asia. Tapi ada tantangan di kawasan Asia yang dapat dikatakan penting bagi baik negara di kawasan maupun Australia maupun negara yang kaya. Misalnya ada tantangan seperti masalah lingkungan regional dan ancaman penyakit seperti COVID. Lantas di samping itu ada kesempatan yang penting sekali bagi Australia. Misalnya, seharusnya Australia lebih aktif dalam kawasan Asia, mendukung perluasan prasarana, mendukung perluasan program pendidikan. Jadi, saya kira menurut saya, yang membutuhkan program seperti ini ialah Australia, ya bukan Indonesia, bukan negara yang sedang berkembang, tapi mudah-mudahan berguna untuk negara di Asia, misalnya dengan masalah lingkungan regional itu. Saya kira ini untuk baik kepentingan Australia maupun negara yang di kawasan itu, bahwa kita semua menangani masalah-masalah seperti itu. Ini menurut pendapat saya program dibutuhkan.
Bapak, memang saya tahu bagaimana sikap Bapak mengenai bantuan mancanegara itu. Karena ibaratnya kan kalau negara lain itu kuat, Australia justru akan lebih kuat. Ibaratnya kan begitu. Tapi orang lain kan tidak melihatnya demikian, Bapak. Jadi apakah Bapak dapat memberikan penjelasan yang lebih luas lagi tentang itu? Kita ambil contoh saja, lingkungan regional itu tadi. Nah, kalau kita sudah membantu, ya sudah semuanya. Itu kan harusnya menjadi tanggung jawab dari negara masing-masing. Tetapi mengapa kita harus begitu pedulinya itu?
Sebab dalam waktu mungkin 5 tahun atau 10 tahun, ada efek samping, ada dampak Australia juga. Ada dampak efek negatif untuk seluruh dunia. penting di kawasan, tapi penting untuk seluruh dunia juga. Jadi masalah ini merupakan apa yang disebut dalam bahasa ekonomi public good, yaitu sesuatu yang penting untuk semua. Jadi oleh sebab itu, kami untuk kepentingan Australia, kami harus menangani masalah-masalah seperti ini.
Di mana itu Bapak letak kepentingan Australia itu ke depannya?
Misalnya, saya kira ini contoh yang bagus, contoh yang tepat sekali, misalnya ialah COVID, penyakit itu. Nah, ini akhir-akhir ini ada COVID, tapi hampir pasti ada ancaman-ancaman penyakit lain. Hampir pasti ada. Seandainya kita membicarakan ini dengan ahli kesehatan, mereka sudah lama, sudah 20 tahun, 30 tahun membuat prediksi bahwa ada penyakit seperti ini menjadi ancaman. Dan masih ada ancaman lain. Jadi jelas bahwa Australia dan negara lain, Amerika Serikat, Eropa, dan lain sebagainya, terkena dengan ancaman ini. Jadi untuk kepentingan kami, kami harus menangani, kami harus merumuskan program untuk menangani masalah ini, baik di kawasan Asia maupun di Afrika dan lain sebagainya.
Bapak, dalam tulisan Bapak yang berjudul A Hermit State, The Future of Australian Overseas Aid, itu Bapak mengatakan bahwa Australia seharusnya bukan saja melihat mengenai ancaman security atau ancaman keamanan yang bersifat tradisional, tapi terutamanya di wilayah Indo-Pasifik, tetapi Australia juga harus memikirkan ancaman yang kemungkinan akan banyak pula, yaitu non-tradisional itu. Nah, mohon dijelaskan itu Bapak, apa yang dimasukkan dengan ancaman yang dimasukkan dalam ranah atau cakupan yang dianggap tradisional dan juga yang tidak tradisional.
Yang tradisional itu, Bu, ialah seperti ada yang mengatakan ada ancaman dari China, ada ancaman militer, ada ancaman instability, ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara. Jadi dengan masa berangkali ada perang atau berangkali ada pemberontakan atau ada masalah seperti yang ada sekarang ini di Myanmar. Jadi masalah yang dapat dikatakan masalah tradisional atau masalah militer. Ini yang disebut masalah tradisional. Tapi di samping ancaman seperti itu, ada ancaman yang non-traditional itu, seperti masalah lingkungan hidup dan ancaman penyakit. Jadi ini merupakan yang kadang-kadang disebut human security problems, masalah yang menyangkut ancaman untuk manusia. Dan sering ini penting sekali untuk rakyat biasa. Mungkin satu contoh lain ialah air minum yang kotor, yang menimbulkan banyak ancaman untuk anak dan wanita. Jadi seandainya kita orang rakyat biasa, misalnya di Gunung Kidul di Indonesia, di sebelah selatan dari Yogyakarta, mana yang lebih penting? Ancaman tradisional, misalnya barangkali ancaman dari China, atau masalah non-tradisional, yaitu seperti air minum yang akan menyebabkan ancaman untuk anak. Yes. Saya kira untuk rakyat biasa, seringkali non-tradisional lebih penting daripada yang militer.
Bapak, satu lagi ini mungkin agak menyimpang karena saya jadi teringat itu. Karena ini kan Minggu Rekonsiliasi itu, jadi saya ingin juga mengangkat masalah kelompok pribumi itu, Bapak. Nah,
betul.
Masih terkait dengan
betul,
bantuan.
Betul, ya, terkait dengan masalah itu juga. Misalnya untuk wanita di Papua New Guinea atau wanita Aboriginal, kaum Aboriginal di Australia, satu ancaman yang penting bagi mereka ialah kekerasan domestik. Jadi masalah kekerasan domestik di Papua New Guinea dan di Australia juga untuk kaum Aboriginal wanita itu penting sekali. Jadi dari segi wanita yang rakyat biasa seperti itu, mana yang lebih penting? Ancaman dari China yang masih merupakan semacam teori itu, atau ancaman kekerasan domestik? Mereka terkena hampir setiap hari, yaitu wanita dan anak terkena oleh kekerasan itu. Ya, jadi untuk rakyat biasa, mana yang lebih penting? Saya kira bagi saya yang jelas ialah ancaman non-traditional itu menjadi lebih penting untuk rakyat biasa.
Bapak, ini jawabannya mohon singkat karena waktu telah habis. Namun saya ingin mengaitkan kembali itu. Maksud saya begini Bapak, orang-orang yang sinis atau skeptis itu pasti akan mengatakan, bagaimana memberikan bantuan kepada orang lain atau bantuan mancanegara, sedang seperti tadi Bapak katakan, mengurusi warga sendiri seperti warga pribumi saja belum tuntas. Jadi kita ini kan selalu dipepetkan dengan kebutuhan dalam negeri dan apa yang seharusnya kita juga dapat berikan kepada masyarakat di luar negeri sana, Bapak.
Hai, saya mengerti komentar seperti itu. Sering saya dengar respons seperti itu dari orang yang tidak setuju, tapi saya tidak setuju dengan pandangan itu. Saya kira dalam dunia ini tidak ada kegiatan pemerintah yang sempurna. Hampir pasti seandainya ada kegiatan untuk menangani masalah seperti kekerasan domestik di Papua New Guinea, hampir pasti itu tidak mudah. Hampir pasti membutuhkan waktu. Tapi alternatifnya ialah, ya tunggu aja ya, bilang enggak apa-apa. Nah, saya tidak setuju dengan pandangan seperti itu, bahwa itu tidak apa-apa. Dan saya kira sudah jelas dari pengalaman kita di seluruh dunia, di kawasan Asia, di Afrika, dan lain sebagainya, bahwa sering ada program kerjasama ekonomi dan sosial yang berhasil. Ada yang gagal dan ada yang berhasil. Itulah. Jadi walaupun ada yang gagal, tidak berarti bahwa tidak ada yang berhasil. Jadi kita harus memfokus kegiatan kita pada program-program dengan prospek yang baik. Dan seandainya ada yang gagal, ya sebaiknya kita dapat pelajaran dari kegagalan itu. Tapi saya kira kita harus optimistis mengenai itu. Nah, saya menyadari bahwa ada yang tidak setuju. Baiklah, terserah mereka. Tapi saya tidak setuju dengan mereka.
Bapak selalu meminta kami untuk bersikap positif itu dan juga murah hati. Terima kasih sekali Dr. Peter McCauley atas penjelasannya Bapak, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sampai jumpa Bu, terima kasih.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.